tåren fra himlen, motsats musikk i lys av lyrikk. I denne studie skal utvalgt lyrikk virke som en nøkkelåpner for intellektets inntrengen i den rene musikks skattkammer. Vår hovedtittel, Tåren fra himmelen, er hentet inn fra avslutningen av Henrik Wergelands Jan van Huysums blomsterstykke, hvor det heter: Ingen vet hvilke ånder der er overfor ham, men under tiden merkes det også deres nærværelse av følsommere sjele, og det er som om tårer falt i våre hjerter. Eller som Wergeland formulerer det samme sted: Bly, altså blyg, bly som tause tårers tanke. Titlen står for øvrig i forhold til mitt Händel-foredrag for dette forum for nøyaktig ett år siden, i begynnelsen av desember i fjor, som lød slik: Tonen fra himmelen, et enhetssyn på Händel og hans Messias. Også nå skal det søkes fremmet et enhetssyn, og det nettopp fra himmelen, men denne gang altså på motsatt. Händel-foredraget den gang ble avsluttet med følgende lille Shakespeare-vers i egen oversettelse, som vi nå vil åpne med: Hvis de er ett, musikk og poesi, hva de jo er, da de er bror og søster, da er vår elskov smukt i harmoni, for meg den ene, deg den annen trøster. Musikk og poesi. Og nå en opptakt til selve foredraget. Det har som titel Det gråtende tre på kirkegården. Min kjære kone og jeg har en grav sammen. Vår yngste sønn Even omkom for rundt 30 år siden, 22 år gammel, i bilkollisjon. Det var en speilglatt desemberdag. På gravstedet satte vi et snekret trekors, tegnet etter det gyllene snitt, og med trevirke hentet fra vårt barske Dovre. Og vi lot plante en dvergbjerk, hentet fra en planteskole på de vindharde Jæren. En gartnervenn klippet treet til, så det i løpet av et par-tre år ble brakt til å bøye seg, likesom med to utstrakte armer, over korset. Da vi senere måtte flytte, sørget vi for å beholde gangavstand til gravstedet. Det har blitt mange ganger dit i årenes løp. En dag oppdaget jeg noe nytt. Det var en strålende klar marsmorgen. All dugg var forsvunnet, og det hadde ikke regnet på lang tid. Luften var tørr og kold. Det jeg da så var en tindrende vanndråpe helt øverst på treets krumning, som en tåre. Nærmere besett var det flere av dem. Trær gråter, som min gartnervenn sa. Og han begynte å forklare, ikke ved duggen, heller ikke ved sevjen, fantes ikke noe slikt i dette tilfellet, men ved vann som treets stamme om våren trekker opp fra jorden under telen. For meg var det som om hele verdens smerte ble avspeilet i denne ene vanndråpen. All skapningen sukker, står det i Bibelen. Man kan like gjerne si, all skapningen gråter. Og tanken slo meg umiddelbart. Motsatt. Det er riktig nok lite eksplisitt gråt i hans musiske univers. Mozart gråter ikke selv. Men det lever og råder en tåre i Mozarts sjel. En tåre som man kan si er hans sjel. Mozart gråter ikke, men det gråter i Mozart. Man ser, det vil si, hører den sjelden som sådan, da den er tilbakeholdt og virker i det skjulte, utgjør selve klangbunnen i hans sjels vibrerende instrument. Gamle Heraklit fra gresk tid før Sokrates så i ordet Logos, tilværelsens meningsfylde, som, direkte oversatt for hans fyndordaktige tekst, hverken tilslører eller avslører, men gir betydning. Og nettopp slik for en Mozart. Skal en verden bety noe for ham, må den fremkalle tårer, usynlige og skjulte i hans sjel, tårer som han ser verden gjennom. Men derved er ikke sagt at han feller dem, eller at verden selv kan eller vil se disse tårer. Det er som med dråpen på Jan van Huysums blomsterbukett, ifølge Wergeland. Den er i fallet. En nytt avsnitt. Den tilbakeholdte tåres slør. Olaf Bull. Når ny lyrikk skal trekkes inn til hjelp for å lodde grunnstemningen i Mozarts så følsomme sinn, vil jeg legge til grunn min ungdoms litterære kjærlighet, Olaf Bull, som tør ha et med Mozart beslektet vesen. Hva står tåren for hos ham? Et sted hos ham står den for morgendemringen. Min elskede, denne morgen som lyser i trærnes vår, den er som tåren der henger i øyets hår. Se, der har vi jo vår hengebjerg, der denne nettopp står i trærnes vår. Eller han skriver om disse vellyst tårer, som om våren kommer i skogen, citat, fra en solvarm stammes overflod med soloppganger i mitt blod. Er det gatter og bjerg? I praktikte metope betinner tåren en bebudelse av forgjengeligheten. Det hele fyller mitt øye som en tåre. Jeg, ensom og angst og arm, skal gråte snart. Alle de ting som nu i kveld er våre. Om få berusende år står stunden fore da tåkene glir og øyet kan se klart. Nettopp dette, den tilbakeholdte tåres slør, og det er mitt eget uttrykk fra den gang jeg arbeidet med Olaf Bull, er det som slører til det unge, uovertrufne geni Wolfgang Amadeus Mozarts toneverden og gjør den så usigelig vakker. Den tilbakeholdte tåres slør. Noen ser i ham særlig det lyse og muntre, kom meg, du skjønne milde. Andre ser i ham snarere en gud av død, tristesse, Don Juan. Men til slutt brister tåresløret, og mesterens sjel trer frem i hans requiems storstilte lacrimosa dies illa, hin tåredag, hvor tårene formelig fosser, hvorpå hans lille legeme legges namnløs i en fellesgrav. Ny overskrift, Død i desember, Claes Gill. Et annet poetisk vitnesbyrd gir Claes Gill. Hans dikt, Mozart, åpner med det tungsindige utrop, Død i desember, og sikter derved til det vintermørke som både reelt og symbolsk sett omgav Mozarts tragiske endelikt. Ut av dette mørket lar så dikteren en kraft stige opp, Mozarts musikk. For all tid senere gjelder denne komponist som en av de tre store, jevnsides sine mektige forgjengere Bach og Händel. Disse to døde godt opp i årene, høyt respektert og æret, men Mozart den tredje, som opplevet barnesinids og både ungdommens og manndommens berusende medgang, ble på slutten av sine korte leveår nærmest spottet og spyttet på ham. Ikke fordi han selv sviktet sine idealer, men fordi dette så lemfeldige som heter tidsånden gjorde kuvending og vendte ham ryggen. Så han ble gående der alene, uten å gå miste mot eller inngå kompromisser i sin kunst. Eller som Claes Gill videre sier i samme storslåtte dikt, «Det skjønne under, forårsflor, suser i gresset over din grav.» Altså atter vår bjerg. Ja, kjære tilhører, Dagen har betrodd meg før vi begynte denne forelesningen at hun vil gjerne foredra Claes Gills dikt for oss senere i løpet av forelesningen. Jeg kan gjerne gjøre det med det samme om du vil, men vi, ja, skal vi ta det med det samme? Nei, vi venter med det, ja. Vi håper vi får tid til å foredra dette flotte dikt av Claes Gill. Jeg går over til et nytt tema. Sfærenes harmoni. Mitt tredje poetiske vitne skal bli den greske samtidsdikter, Nobelprisvinneren Odysseas Elytis, hvis hovedverk Verdig det er, Tore Frost og jeg i sin tid lot oversette til norsk, men jeg har nesten ikke sett spor av det i vanlige norske litterære diskusjoner, men det foreligger og har jo sin lille krets rundt seg. Odysseas Verdig det er. Også for hans penn finnes et kort og gedigen dikt viet Mozart. Eller mer presist, det er navnet på diktet, Mozart, kolon, romanse fra klaverkonsert nummer 20. Og denne velkjente romanse, når man hører den vil man straks dra kjensel på den, skal vi først lytte til i et større utdrag. Nå skal vi gå inn i selve musikkens verden og lytte til denne romansen. Jeg håper noen av dere er forberedt på å spille den. Ja, det er vedkommende heter Øyvind og er mitt barnebarn, så han må du ta pent imot. Romanse fra klaverkonsert nummer 20, første kan ikke få det høyere. Sett den lenger frem, kanskje. På det bordet der, hva? Der svar. Elytis' korte, jeg går ut fra dere kjente den også like at det var nok, og bare gi en henvisning til det, så har dere klangen i hodet. Elytis' korte, men innforlivede dikt til denne forfinende motsatt romanse begynner slik, så her er det oversatt. Skjønne, sørgmodige liv, et fjernt underjordisk klaver. Mitt hode hviler mot jordens pol, og grønnsværet tar meg til fange. Diktet avslutter slik. Nattens fordulkte ganges, bor hen med meg. På siden sover jeg, sover, og hører maskinene gå til en jord som reiser. Den jordens reise, dikteren her til slutt taler om, og som motsatstoner har hensatt oss til, vel musikalsk å forstå som et svev. Sjelen svever, det vil si, reiser gjennom verdensrommet, og gir den reisende erfaringsinsikt i det platonsk-henologiske grunnbegrep, sfærenes harmoni. Åndshistorien kan følge dette begreps utfoldelse hos oss i Vesten. Fra Orfevs, ca. 1200 år før Kristus, over Pythagoras og Platon, ganske særlig, i det klassiske Hellas. Videre, gjennom latinerne Cicero, Ovid, Virgil og en keisertidens Cassiodor. Over middelalderens Dante, til renessansens både Raphael og Kepler, samt opplysningstidens Mozart og englenes kosmiske lovsang i åpningen av Goethes Faust. Sfærenes harmoni. Jeg har her gleden av å minnes vår egen Åsmund Brynelsens forskningsinnsats over denne henologiske anerekke. Helt til i dag, den greske komponist Xenakis, hans berømmede verk, Myten om Er, stor E-R, som for ikke lenge siden ble fremført også her i Oslo. Er er et gresk egennavn hentet fra Platons gjengivelse av myten. Og der redegjøres for den enkeltes liv efter døden, i møte med selve kosmos og dettes sfæriske rettsprinsipper. La oss som eksempel høre fra Cassiodor fra det sjette etterkristne århundre i Rom, hvor det heter i hans effektfylte retoriske stil, her gjengitt fra engelsk. Hva er mer gloriøst enn musikk, som modulerer det himmelske system med sin klangfylte sødme og sammenbinder med sin kraftfylte egenart det naturens samhold som finnes spredt overalt? For ingen variasjon som måtte finnes i helheten avviker fra harmoniens mønster. Ved det tenker vi effektivt, taler vi elegant, og beveger vi oss graciøst. Hver gang musikken, med dens naturlige iboende lov, når våre ører, frembringer den sang. Kunstneren endrer menneskers hjerter mens de lytter. Og når denne kunstfulle nytelse utgår fra naturens hemmelige sted, som sansenes dronning, i dens toners fulle glans, da tar våre øvrige tanker på flukt og fordriver alt annet for at dronningen kan fryde seg ved ganske enkelt å bli hørt. Den gode Cassiodor gir til og med en klassisk forklaring på denne musikkens allesteds nærvær, nemlig dens bånd til matematikken. Tallæren, aritmetikken, sier han, binder himmelene sammen og bevarer jorden. For den inkluderer alt, den rår overalt, og alle ting har sin skjønnhet, fordi de blir fattet ved tallærens standard. Så var også henologen og harmonikeren Pythagoras nettopp matematikkens, tallærens grunnlegger hos oss i Vesten. Hva bærer sfærenes harmoni, og derved også en motsats toneunivers? Henologiens svar, musisk mappatikk. Jeg kan her, foruten til egen forskning, henvise til to fagmatematikere på høyeste nivå, foranværende rektor ved Basel Universitet, avdød Andreas Speiser, mengdeteoretiker og spesialist på Platons Parmenides, og dagens Oxford-professor Simoni, som begge har besøkt Oslo Universitet med sin matematiske tallære. Nytt avsnitt. Henrik Wergeland og harmonien med store H. I sitt prektige dikt Livets musikk fra 1839 gir vår egen Henrik Wergeland uttrykk for samme harmoniske grunnsyn. Han hensetter sitt sinn til skapningens første morgen, da alt for hans forskning ennå var lydløs. Også kjærligheten var da uten kraft. Så heter det i diktet, for, citat, selv englen barmhjertighet kun lovet gråt i hjelpens sted. Da heter det videre hos Wergeland, da lød den røst som stjerne til stjerne toner i det fjerne. Det harmonien svar som talte, den engel, på vi svinger Gud konturene til alt avmalte. Sfærenes harmoni altså, og så brakte det løs ifølge Wergelands dikt, verden ble til. Slik også for Mozart. Allerede 16 år gammel skapte han en fullødig og respektert opera til den sveriske harmonis pris, Scipio Strøm, og den bygger på Ciceros videreførende utgave i sitt verk om staten av nettopp den myte om er som Platon avsluttet sitt hovedverk Staten med, og som i dag nevnte nygriske komponist Xenakis rent musikalsk har gjennomblivet. Jeg vet ikke om dere klarer å få tak i alle disse trinnene, men det går faktisk altså fra det klassisk greske over det middelalderske inn i vår egen tid med avsluttende moderne gresk komponist. Ny overskrift, vemod som grunnstemning. For nå å fortsette vår karakteristikk av den unge Mozart, må ikke hans grunnstemning er vemodet, der hvor nevnte Wergelands er, vil jeg mene, begeistringen, fremmed for Mozart, vemodet. Nevnte Olaf Bull sier dette på sin mer avdempede måte. Bakom mitt bryst, der elskes ømt, og vandres i nagende angst og lykkens overflod. Denne sjelens bølgebevegelse mellom nagende angst og lykkens overflod, nettopp der befinner vel nettopp vemodet seg, den tilbakeholdte tåres slør. Er det ikke som nettopp motsatt bringes for oss? Eller la oss høre et nytt musikkeksempel. Grevinnens såre og vemodsfylte arie, Dove sono i bel momenti, hvor er de skjønne stunder? Hun dveler ved den fortid som er gått i oppløsning. Hvor er de skjønne stunder? I Mozarts første store, og mange vil mene ypperste opera, Figaros bryllup. La oss høre det. Hvor er de skjønne stunder? Dove sono i bel momenti. nagende angst om lykkens overflod, hørte Olaf Bull si. Slik også med motsatt. Hvor er den nagende angst gitt bedre til kjenne enn nettopp hos ham, for eksempel i avslutningen av Don Juan, hvor helvetes avgrunn åpner seg og kvinneforføreren faller ned i med et forferdelsens skrik? Eller det motsatte, lykkens overflod? Her er eksemplene så tallrike og nærliggende, for eksempel Papageno og Papagenas duett i Tryllefløyten. Eller de mange dansende tredjesatser i en typisk Mozart-sonateform. Det være seg i klaver, fiolin eller i symfonier og kvartetter. Eksemplene er så tallrike at det rent kan forføre en til å anse det som selve grunnstemningen i hans tilsynelatende så lyse og lette sinn, altså den nagende angst. Men la oss se nærmere på denne treleddede sonateform som han i den grad behersker. Midtsatsen utgjør det sentrum som skjult ligger til grunn for det hele, og som stadig på nytt bryter markant igjennom. Nettopp der møter oss gjerne vemodet. Denne resignerte godtagelse at noe vondt av noe vondt og smertefullt. I første sats stiger man på beste henologiske vis frem mot dette sentrum, gjerne i tiltagende dramatikk. Tredje sats springer ut av det, gjerne i munter lekenhet. I all denne både dramatikk og lek utgjør midtsatsen sentrum, hvor det hele holdes sammen nettopp i vemodets polariserte grunnstemning. Ingen har vel mer treffsikkert satt ord på motsats egen vibrerende natur enn Søren Kierkegaard, når han i Enten eller skriver: «Som når man kaster en sten slik at den skjærer vannets overflate, den kan da en tid lang springe henover den i lette hopp. Mens den derimot, så snart den hører opp å springe, øyeblikkelig synker ned i avgrunnen. Slik danser Mozart over avgrunnen, jublende i en kort frist.» Hos Kierkegaard er riktig nok disse ord myntet på Mozarts operafigur Don Juan. Jeg tillater meg å sette Mozarts eget navn inn allikevel. For det kunne like gjerne vært sagt av Mozart selv. Don Juan og Mozart er beslektet i all sin forskjellighet. Er Gud død i gåsøgne for Mozart, som han vitterlig var det for Don Juan, og som senere Nietzsche så brutalt sa direkte om den tidsalder som derpå fulgte, nemlig vår egen tid? Har Mozart bare sitt eget menneskelige skøyersinn å falle tilbake på? Nei. Hans vemodsfylte sinn er fylt av den kristne hoveddygd par excellence, medlidenhet. Det korteste vers i hele Bibelen er bare på to ord og lyder: Jesus gråt. Johannes 11:35. Det skjedde umiddelbart forut for Jesu oppvekkelse av vennen Lazarus av de døde. Selv oppgivelsens tårer. På en gang det svakeste øyeblikk og den sterkeste handling i mesterens liv før Golgata. Denne type selvoppgivelse er selv overgivelse til Gud den hellige ånd. Således lyder Mozarts siste bud til menneskeheten. Og her kan jeg bygge på den Metropolitan-film som nå vises her i Oslo. Ble vist sist lørdag, og skal vises igjen matiné søndag den førstkommende klokken 15. Gå og se den. Her kan jeg vise til denne siste bud til menneskeheten: vis skånsel. Ikke minst ved dette verk som heter Keiser Titus' skånsel. Og la meg bare si, underlig som skjedde med Keiser Titus, og jeg har lyst til å lese om ham så ørene flagrer nå, men de flagrer allerede på forhånd. For han var en brutal herrfører, Titus, som erobret Jerusalem med veldig brutale midler. Så han var slett ingen mild og fin personlighet i opprinnelsen, men noe skjedde med ham i Jerusalem. Så efter det viste han skånsel til alle sine medarbeidere, alle som gjorde et eller annet imot keiserens ønske bak ryggen på ham, ja, til og med som ville myrde ham og gjøre opprør. Han grep dem, han fikk dem frem i lyset, og så viste han skånsel. Han arresterte ingen, fengslet ingen, gjorde ikke noe mot dem som gikk imot ham. Så det jeg har først nå oppdaget dette, og det har tydeligvis betatt Mozart, slik at han har lavet en praktfull opera over dette skånselsmotivet. Så god å se. Således lyder Mozarts siste bud til menneskeheten, vis skånsel. Og det er da den høytidelige titel La Clemenza del Tito, keiser Titus skånsel. Og så langt kan tåren fra himlen føre det ydmyke sinn. Og nå tar vi en pause. Takk.
Det sista slag vändes i vinterstormens vita jag.